Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, suntem în zi de luni, 11 mai, la microfon Liliana Barbărușe, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Rămâne cald, 17-20 de grade în nordul țării, un pic mai mult în centru și la Chișinău și aproape 22 de grade în sud, singura regiune unde nu sunt anunțate ploi, în restul țării ploi abundente care vor continua și marți. Salvarea sectorului bancar poate să aibă consecințe pe o perioadă foarte îndelungată. Acest avertisment al experților capătă claritate după ce guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, a spus limpede săptămâna trecută ce se va întâmpla cu datoria celor trei bănci comerciale, BM, Unibank și Banca Socială față de Banca Națională, și e vorba despre mai mult de 9 miliarde, dar nu se știe exact câte anume. Va fi preluată de către stat dacă nu va fi rambursată. Ce exact înseamnă acest lucru, vom întreba peste câteva minute în emisiune pe expertul Roman Chircă, directorul Institutului Economie de Piață. Apoi despre mass media, e aberant să consemnezi la știri morțile tuturor cetățenilor anonimi care nu au de-a face cu accidentele. Este ideea de la care pornește rubrica Realitatea cu omenântul de Iulian Ciocan. Va urma un dicționar de sunete adunate de Lucian Ștefănescu, toate însă după știrile dimineții, redactate și prezentate de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! La Chișinău a fost sărbătorită Ziua Europei, zi de doliu în Macedonia după lupte în nordul țării. Conservatorul Andrei Duda câștigă primul tur al prezidențialilor poloneze. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Mii de oameni au sărbătorit Ziua Europei în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, unde au avut loc petreceri organizate de autorități și reprezentanțele diplomatice europene. Participanții s-au putut informa în corturi speciale despre proiectele finanțate de Uniunea Europeană sau gusta din bucatele tradiționale ale națiunilor europene. Ziua Europei a fost sărbătorită la Chișinău pentru al 7-lea an consecutiv. În Macedonia continuă pentru a doua zi doliul național în urma luptelor din orașul nordic Kumanovo, în care și-au pierdut viața 8 polițiști și 14 bărbați înarmați. Duminică, drapelele au fost coborâte în Bernă, iar evenimentele sportive au fost anulate. Președintele Gheorghe Ivanov a spus într-un discurs televizat că poliția a prevenit atacuri teroriste coordonate în diferite localități din țară, care ar fi cauzat o destabilizare serioasă și haos, am citat. Luptele în orașul situat la granița cu Serbia și Kosovo au început în dimineața de 9 mai. Premierul Nicola Gruevski a numit 5 lideri ai grupării înarmate, toți cetățeni kosovari, spunând că au avut experiență de luptă în Balcan și Orientul Mijlociu, dar nu erau sprijiniți de comunitatea albaneză din Macedonia. Cancelara Germaniei Angela Merkel a spus la Moscova că în Ucraina nu există un armistițiu veritabil și a făcut apel la eforturi diplomatice pentru oprirea luptelor în ciuda divergențelor între Rusia și Occident. Merkel, care a contribuit la medierea armistițiului fragil încheiat în februarie la Minsk, a cerut liderilor proruși din regiunile rebele Luhansk și Donetsk să permită accesul convoaielor umanitare ucrainene. Lidera germană a vorbit după discuțiile cu președintele rus Vladimir Putin, pe care l-a vizitat pe 10 mai. La fel ca alți lideri occidentali, Merkel a lipsit din cauza rolului jucat de Rusia în conflictul din Ucraina de la parada de 9 mai de la Moscova, prin care au fost marcați 70 de ani de la victoria asupra Germaniei naziste. Din estul Ucrainei se relatează că separatiștii proruși au eliberat 2 lucrători umanitari din Statele Unite, capturați cu aproximativ 10 zile în urmă. Se crede că cei doi făceau parte dintr-un grup de 30 de oameni reținuți de forțele separatiste într-un raid la oficiul Comitetului Internațional de Salvare de la Donetsk. Șeful comitetului, David Miliband, a spus că 2 dintre cei reținuți se află acum în siguranță. Liderul separatiștilor de la Donetsk, Alexandru Zaharchenko, declarase la 9 mai că cei doi au fost reținuți pentru spionaj, dar eliberați ulterior. Și în Polonia, sondajele la ieșirea de la urne sugerează că președintele Bronislaw Komorowski a încheiat pe locul 2 primul tur al alegerilor prezidențiale, cedând în mod surprinzător întâietatea contra candidatului său conservator, Andrzej Duda. Cei doi se vor confrunta în turul 2 de scrutin la 24 mai. În vârstă de 62 de ani, Komorowski și-a construit campania pe întărirea securității naționale, pe fundalul crizei din Ucraina, iar Duda, cu 20 de ani mai tânăr, a promis micșorarea vârstei de pensionare.
Alexandru, mulțumim. Știri actualizate, domnilor, domnilor, găsiți la europaliberă.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere. Iar de seară la Moldova 1 vă așteptăm cu un nou reportaj din seria Pur și Simplu, astăzi despre propaganda monumentală.
Monumentul lui Vladimir Lenin a fost dezvelit în piața principală a Chișinăului în 1949, la indicația puterii sovietice, un ritual important în noua realitate socialistă.
Первые цветы фестиваля к подножию памятника Владимиру Ильичу Ленину.
În 1980, așa numitul SNK, Soviet Narodnykh Komissarov, ei au emis un decret propagandă monumentală. Funcția propagandei monumentale este una foarte importantă în procesul de politizare, hai să spunem.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Liliana Barbăruș în studiul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în continuare cu Roman Chircă, directorul Institutului Economiei de Piață. Domnule Chircă, bună dimineața!
Bună dimineața și bine v-am găsit!
Joia trecută, domnule Chircă, Dorin Drăguțanu, guvernatorul Băncii Naționale, a făcut câteva precizări, mai limpezi parcă decât se făceau până acum, despre furtul din sistemul bancar. Una din aceste precizări se referă la mărimea și soarta creditelor oferite de BNM sub garanția Guvernului Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank. Vă propun să ascultăm această precizare, după care să discutăm punctual.
Suma reală va depinde de, în primul rând, volumul de retragere de depozite din aceste bănci și de măsurile ulterioare care vor fi luate pentru aceste trei bănci în sensul vieții lor viitoare. La momentul actual eu nu vă pot da o sumă. În ceea ce privește soarta ulterioară, dumneavoastră ați văzut hotărârea de guvern care a fost desecretizată, în care se spune clar că la un anumit moment, dacă credit de urgență nu este rambursat de către băncile care au obținut aceste linii de credit, aceste credite trebuie să fie înlocuite cu valori mobiliare de stat emise de Ministerul de Finanțe. Asta înseamnă datoria publică internă. Cu, hai să spunem așa, răscumpărarea acestor hârtii de valoare de către Ministerul de Finanțe pe o perioadă îndelungată de timp. Deci noi nu spunem că vor fi răscumpărate într-un an, doi sau trei, vorbim de 15-20 de ani.
Dorin Drăguțanu, guvernatorul BNM, domnule Chircă, dar ar putea fi și rambursate aceste credite? Cum evaluați?
Rambursate, dacă ținem cont de faptul că acești bani au fost sustrași, cum a spus delicat domnul guvernator, de fapt furați, atunci nu este necesară acoperirea garanției guvernamentale cu plăți sau cu datorie publică. De fapt, ceea ce se propune acum, ceea ce inițiază discuția despre garanția guvernului pentru hotărârea de guvern desecretizată, nu este altceva decât etapa finală, ultima etapă, ultima fază a operațiunii miliardului, prin care se stabilește un mecanism de acoperire a conturilor băncii naționale prin bani publici pentru ceea ce s-a întâmplat la Banca de Economie, Unibank și Banca Socială. Tehnic vorbind, domnul guvernator depășește competențele băncii naționale, pentru că chiar și în hotărârea de guvern este stipulat că acestea sunt garanții oferite de guvern și nu este de competența băncii naționale să stabilească modul în care eventual Ministerul de Finanță și Guvernul vor restitui aceste mijloace.
Totuși, guvernatorul cita dintr-o hotărâre de guvern, dar încă o precizare, orice creditare a unor bănci aflate în dificultate se face până la urmă din contul cetățeanului sau există și alte opțiuni?
Banca Națională putea să facă acest lucru fără să obțină garanțiile guvernului. În schimb, ceea ce s-a întâmplat confirmă faptul că majoritatea membrilor guvernului au votat această acordarea acestei garanții. Practic, pentru o tranzacție dubioasă, probabil nimeni din membrii guvernului nu au citit sau au fost presați să facă acest lucru, au semnat unanim acea hotărâre de guvern secretizată, inclusiv și onorabilă, tot respectul, ministra educației Maia Sandu, inclusiv și mult stimatul premier-ministru Iurie Leancă, în corpore au semnat o garanție pentru un șir de tranzacții dubioase care acum au generat formal, juridic vorbind, o obligație din partea guvernului, din bani publici, acoperirea acestei gauri formate în sistemul bancar. Banca Națională putea să acorde acest credit de urgență celor trei bănci fără să solicite garanția guvernamentală și ar fi făcut-o pe cont propriu dacă într-adevăr era motivată de salvarea acestui sector.
De ce guvernatorul nu... Da, iertați-mă că vă întrerup.
Da, da. Ceea ce a făcut Banca Națională este să a acoperit politic în acest caz.
Da, am înțeles.
Și a transpus această datorie din parte, s-a transformat-o dintr-un credit tehnic de urgență pentru asanarea băncilor într-o datorie publică. Ar fi culmea nerușinării dacă acest mecanism va fi declanșat, iar acești miniștri, în corpore care toți au creat această daună de 10 miliarde de lei și acești bani în ultima instanță vor fi, indiferent de faptul că vor fi emise obligațiuni de Ministerul de Finanțe, acest lucru înseamnă garanție din bugetul de stat, pentru că anual emisia de obligațiuni este utilizată pentru acoperirea deficitului bugetar, deci pentru executarea curentă a bugetului. Acest lucru va fi, dacă este vorba despre 15 ani, și aș de ce spun că domnul Drăguțan depășește tehnic competența Băncii Naționale, pentru că nu el va stabili perioada de circulație acestor hârtii de valoare. Dacă este vorba despre 10 ani, asta ar însemna 1 miliard anual din buget, iar noi anul acesta avem 3,9 miliarde de lei deficit bugetar care va fi acoperit din obligațiuni. O emisie adevărat atractivă pentru investitori față de alte plasamente va fi până la urmă o povară pentru bugetul de stat.
De ce guvernatorul nu precizează exact suma creditelor
pentru
oferite?
Da, precizează. El spune că este vorba despre 10 miliarde de lei, acele credite de urgență acordate celor trei bănci.
A mai existat informația despre 6,5 miliarde. La un moment dat, guvernul a confirmat, după asta nu se mai confirmă, deci e cam...
Ar putea suma să fie mult mai mare, pentru că, de fapt, sunt două istorie diferite aici. Suma creditului de urgență în baza acelei hotărâri securitizate, care este de 10 miliarde. Iar altă istorie este sumele sustrase, dacă să nu spunem furate, de la cele trei bănci, care ar putea fi mai mare. Și există și o probă indirectă care confirmă mărimea daunei produse, este scăderea bruscă a rezervii valutare a Republicii Moldova, exact în această perioadă, de peste 1 miliard 100 milioane de dolari, ceea ce confirmă că operațiunea miliardul se poate cu succes numi operațiunea a miliardului. Există și o problemă de altă natură. Domnul Drăguțan vede aceste lucruri în cazul dat ca raporturi dintre doi agenți economici. Într-adevăr, Banca Națională a acordat credite dubioase de urgență, pentru că lichiditatea acelor trei bănci poate fi pusă sub întrebare. A solicitat acele garanții din partea guvernului. Însă, relația dintre Banca Națională și Guvern nu este o relație dintre doi agenți economici. Și dacă juridic vorbind, acei miniștri au produs acea daună, există partea politică, aspectul politic a condițiilor în care Banca Națională a oferit aceste credite de urgență, s-a acoperit prin garanția guvernului și eu cred că nu este, guvernul este în măsură să nu execute astfel de acoperirea garanțiilor și care pot fi consecințele. Banca Națională va da în judecată, guvernul vor începe executorii judecătorii să pună sechestru pe toate proprietățile statului. Există acea responsabilitate politică care nu va permite băncii naționale să trateze guvernul în calitate de agent economic.
Ce înseamnă totuși această trecere la datoria publică? Tehnic vorbind, am văzut estimări că datoria de stat ar putea ajunge la 42% din PIB, la un prag critic considerat a fi 60%.
Bine, este vorba despre datorie internă, pe când și mulți experți care s-au lăsat în comentarii au făcut această confuzie de datorie externă, și datorie internă. Vor fi emise obligațiuni interne care vor fi răscumpărate și nu neapărat din totalul de aceste emisii. Bănuiesc că și de altfel nu exclud că dacă nu s-ar strecura în presă acea hotărâre strict secret, această tranzacție sau această nouă hotărâre de acoperire a garanției ar fi fost la rândul ei la fel secretă și noi n-am fi aflat niciodată, conturile s-ar fi închis din contul banilor publici. Revenim la întrebarea dumneavoastră, creșterea mărimii, crește datoria internă, care și așa este la un nivel destul de alarmant, dar este o problemă incomparabil tehnic mai mică decât ar fi o datorie externă.
Cetățeanul, agentul economic, în loc să investească în afaceri sau să depună banii în bancă, da, va trebui să cumpere obligațiuni de stat, adică va alege să cumpere pentru că ele sunt de regulă mai atractive. Exact. Ce consecințe acestei situații vedeți?
Consecința este că aceste mijloace care vor fi utilizate pentru acoperirea garanției vor fi luate din zona mijloacelor utilizate cel mai frecvent pentru acoperirea deficitului bugetar. Deci pentru finanțarea activităților curente bugetare. Ori, activitățile curente bugetare înseamnă plăți de salarii, înseamnă plăți defalcări în fondul asigurărilor sociale, asta înseamnă mijloace de infrastructură, asta înseamnă tot ce ține de activitatea statului și investițiile statului prin mecanismul sistemului bugetului de stat.
S-ar putea ajunge la probleme cu plata salariilor și pensiilor?
Asta ar însemna o diminuare a valorii. Mai mult ca atât, dauna produsă de peste un miliard în sistemul bancar a produs daune tuturor, inclusiv și cercurilor de influență care dețin afaceri și acum înregistrează încasări în lei, ei vor avea diminuări în venituri cu circa 20% în valoarea, în expresie valorică. Ceea ce înseamnă că, direct sau indirect în această schemă de lapidare, ei și-au diminuat propria valoare. Iar într-o o perioadă viitoare, practic, va fi diminuat efectul sau câștigurile obținute din această dilapidare, pentru că s-a produs o daună întregului sistem financiar bancar.
Deci totul se va devaloriza, ca să zic
totul
așa.
Totul se va devaloriza.
Dacă cetățeanul nu va avea încredere și nu va cumpăra aceste hârtii de valoare, putem să presupunem și asta?
Cetățeanul nu este obligat să cumpere. Este vorba despre anumiți investitori care dispun de mijloace temporar libere, care au necesități investiționale de plasamente în anumite titluri și avantajul e că cele oferite de Ministerul de Finanțe vor avea o dobândă mai atractivă. Iar asta însemnând că pentru datoria de 10 miliarde, Ministerul de Finanțe va pune și o dobândă ca să fie atractivă, ceea ce înseamnă că în realitate pentru deservirea acestor titluri suma daunei produse de criza de sistemul bancar va fi la 10 miliarde plus dobând. Deci asta și din punct de vedere juridic, tehnic, ei au dreptate, numai că valoarea acestor aranjamente, din punct de vedere moral, din punct de vedere politic, este sub orice nivel și nu cred că societatea va digera o astfel de tranzacție aparent legală, juridic acoperită.
Și pe finalul acestei discuții, domnule Chircă, șeful CNA, șeful executivului, șeful BNM, toți spun că banii sunt în țară și vor fi recuperați. Cu câtă încredere pot fi tratate astfel de prognoze?
Eu nu cred că sunt în țară din momentul în care rezerva valutară s-a micșorat cu 1 miliard 100 de milioane. Asta înseamnă că mijloacele și, de fapt, atunci când vorbim despre sume foarte mari și politicieni implicați, nu se spune furt, dar se spune foarte fin și drăguț, sustrageri, dilapidări, transferuri. În mare parte au ajuns pe piața valutară, s-au procurat valută, ceea ce înseamnă că destinația lor era spre extern. Deci sunt absolut sigur că banii sunt în afara țării.
Și iar în aceste situații, dumneavoastră, cunoașteți cazuri când puteau fi readuși în țară?
Dacă ar fi readuși în țară, la proporția de 1 miliard, am fi avut o apariție pe piața valutară a 1 miliard de lei peste noapte, care ar fi influențat Leo Moldovenescu în sensul creșterii, iar rezerva valutară în sensul acumulării.
Deci dacă se va întâmpla acest lucru, vom simți exact. Pe toți. Domnul Chircă, noi vă mulțumim mult pentru această discuție. Domnilor, am vorbit cu Roman Chircă, directorul Institutului Economiei de Piață. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Liliana Barbărușe. Peste câteva minute o revista presei de astăzi. Până atunci, cu sinteza știrilor din această dimineață, revine Alexandru Eftode.
Mii de oameni au sărbătorit Ziua Europei în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, unde au avut loc petreceri organizate de autorități și reprezentanțele diplomatice europene. Ziua Europei a fost sărbătorită la Chișinău pentru al 7-lea an consecutiv. În Macedonia continuă pentru a doua zi doliul național în urma luptelor din orașul nordic Kumanovo, în care și-au pierdut viața 8 polițiști și 14 bărbați înarmați. Președintele Gheorghe Ivanov a spus într-un discurs televizat că poliția a prevenit atacuri teroriste coordonate care ar fi cauzat o destabilizare serioasă și haos, am citat. Luptele în orașul situat la granița cu Serbia și Kosovo au început în dimineața de 9 mai. Cancelara Germaniei Angela Merkel a spus la Moscova că în Ucraina nu există un armistițiu veritabil și a făcut apel la eforturi diplomatice pentru oprirea luptelor în ciuda divergențelor între Rusia și Occident. Lidera germană a vorbit după discuțiile cu președintele rus Vladimir Putin, pe care l-a vizitat pe 10 mai. Din estul Ucrainei se relatează că separatiștii proruși au eliberat 2 lucrători umanitari din Statele Unite, capturați cu aproximativ 10 zile în urmă. Liderul separatiștilor de la Donetsk, Alexandru Zaharchenko, declarase la 9 mai că cei doi au fost reținuți pentru spionaj, dar eliberați ulterior. Și în Polonia, sondajele la ieșirea de la urne sugerează că președintele Bronislaw Komorowski a încheiat pe locul 2 primul tur al alegerilor prezidențiale, cedând în mod surprinzător întâietatea contra candidatului său conservator, Andrzej Duda. Cei doi se vor confrunta în turul 2 de scrutin la 24 mai. În vârstă de 62 de ani, Komorowski și-a construit campania pe întărirea securității naționale, pe fundalul crizei din Ucraina, iar Duda, cu 20 de ani mai tânăr, a promis micșorarea vârstei de pensionare.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:24 continuăm cu revista presei. Colega mea, Ala Ceapa, este alături de mine și este cea care a avut grijă să răsfoiască presa.
O să încep cu portalul Mold Street, care a obținut în exclusivitate un comentariu de la compania americană Kroll despre publicarea raportului de către speakerul Adrian Candu. Administrația companiei își exprimă regretul că scurgerea s-a produs fără consimțământul său. Citez: deși noi înțelegem pe deplin interesul publicului în acest caz, vă informăm că publicarea informațiilor dintr-o investigație nefinisată, independentă, bazată pe fapte, ar putea compromite derularea investigației și eficacitatea ei, se arată în răspunsul oferit de administrația companiei Kroll pentru Mold Street. În ziarul Panorama, Dmitri Ciubașenco semnează un comentariu despre, citez, necesitatea alegerilor parlamentare anticipate. În opinia comentatorului, constatările raportului Kroll au arătat încă o dată cât de, citez, putredă este actuala guvernare. Ciubașenco susține că tranzacțiile frauduloase nu ar fi fost posibile fără implicarea instituțiilor statului și a liderilor de partid, iar Ilan Șor ar fi doar un țap ispășitor. Va fi lăsat Șor să fugă, cum a fost lăsat Păpuc, Perju și Baghirov, sau poate va deconspira beneficiarii finali, se întreabă comentatorul. Editorialistul portalului Tribuna.md, Dumitru Spătaru, susține că dacă Dorin Chertoacă va pierde lupta pentru primăria capitalei, Partidul Liberal ar urma să recurgă la măsuri urgente, poate chiar radicale. Comentatorul schițează și trei posibile scenarii. Primul, participarea PL la crearea unei coaliții de guvernare cu PLDM și PD în schimbul funcției de primar al capitalei. Cel de-al doilea scenariu ar fi, în opinia lui Spătaru, implicarea directă a Partidului Liberal în provocarea alegerilor parlamentare anticipate pentru a-l readuce pe această cale pe Dorin Chertoacă în Parlament. Iar un al treilea scenariu ar fi venirea lui Chertoacă în fruntea PL, pentru ca acesta să nu dispară de pe scena politică. Dacă niciunul din cele trei scenarii nu va fi pus în practică, posibilitatea ca acest partid să intre în declin ar fi foarte mare, conchide comentatorul.
Mulțumim, Mala!
Жизнь моя вот так, до влечей остаться очень лучше.
Sfistă bilă politică, o noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Toți oamenii sunt muritori. Moartea e un fapt firesc, normal. Și în mod normal ar trebui să intereseze mass media doar dacă e provocată de un caz excepțional sau dacă e vorba de un personaj notoriu. E aberant să consemnezi în știri la radio sau la TV morțile tuturor cetățenilor anonimi, morțile banale care nu au de-a face cu accidentele. Dacă un oarecare Moș Ion moare subit din cauza unui infarct într-un sat uitat, trebuie să vină televiziunea și să facă un reportaj despre această moarte. Pe semne că nu trebuie, dacă moartea n-a fost provocată de un accident sau de un alt om. Și televiziunile nici nu bagă în seamă morțile banale ale cetățenilor anonimi. Există însă excepții care frizează bizareria. De unăzi, un post de televiziune ne-a informat că un om de circa 65 de ani a murit în timp ce mergea pe lângă Parlament. Omul pe semne a avut un stop cardiac și a murit cum mor foarte mulți oameni. Dacă ar fi murit undeva departe, pe o uliță din Trebujeni, ziariștii n-ar fi făcut nicio știre fără doar și poate. Cum însă evenimentul nefericit a avut loc în fața Parlamentului, jurnaliștii au considerat că au un motiv serios să ne arate tuturor corpul neînsuflețit al cetățeanului zăcând pe trotuarul de lângă legislativ. E un soi de senzațional ieftin acesta. Un eveniment care altminteri n-ar fi provocat nicio reacție e reflectat într-o știre. O moarte banală a unui cetățean anonim e băgată în seamă numai pentru că a avut loc în fața Parlamentului. În absența unui accident, a unui atac sau atentat, moartea banală e scoasă în evidență și transformată în spectacol. Autorul știrii, ca și cum ne-ar da de înțeles că e oarecum ciudat și poate chiar bizar să mori în fața Parlamentului. Eu unul nu înțeleg de ce mi se oferă asemenea știri. De ce trebuie să mă intereseze o moarte în fața Parlamentului mai mult decât o moarte în fața alimentare din Cârnățeni? Mâine s-ar putea să moară un trecător în fața guvernului. Facem și din asta o știre senzațională.
Emisiunea noastră, domnilor, domnilor, se apropie de final. 7 și aproape 30 de minute arată ceasul din studioul nostru. Ne reauzim de seara la 19, când difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală. Nu uitați, la 21 de emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Moderatoarea ediției din această dimineață, Liliana Barbărușe, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o zi și o săptămână plină de sport. Aici e Radio Europa Liberă.